a șasea lecțiune biblică, în ultimele trei versete a Psalmului 127, pagina în Biblie 630, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor: Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămânea de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Amin. Iubiți frați și surori, să continuăm prin harul Domnului acest ciclu special de lecțiuni biblice cu privire la familia creștină. Este foarte important să cunoaștem biblic cum trebuie să fie familiile noastre, cum trebuie să fie casele noastre. Și când ne gândim la familie, sunt atâtea subiecte pe care trebuie să le abordăm, atâtea lucruri care trebuie să le învățăm. Trist este că în comunitățile noastre române nu prea am fost învățați în această privință. Asta mi-o spun și mie, o spun în primul rând la păstori, pentru că noi v-am învățat și în primul rând ne spunem nouă. Deci nu am avut curajul să dezbatem aceste subiecte, să privim biserica în față, în ochi și împreună să ne învățăm din cuvântul Domnului. Da, mulțumim Domnului că a venit și timpul acela pentru noi, așa cum spune cuvântul Domnului. Fiecare vreme își are vremea ei. Și acum este vremea pentru noi să învățăm. În ultima lecțiune am dezbătut din ceea ce noi am numit ordinea divină în familie, am dezbătut locul soției, a mamei. Cuvântul Domnului spune că acest loc este unul de supunere și am putut să învățăm ce însemnează supunere din punct de vedere biblic, după ce în prealabil am învățat ce însemnează să fii cap din punct de vedere biblic. Având în vedere faptul că avem multe lucruri de spus în seara aceasta, nu voi recapitula acele lucruri, ci vom intra în subiectul nostru cu privire la familia creștină, un subiect foarte delicat, pe care l-am intitulat Câți copii să avem? Așa e că n-am dezbătut niciodată lucrul acesta. Câți copii să avem? Ce zice Biblia în această direcție? Ce putem să învățăm noi din cuvântul Domnului în această privință? Vă reamintesc tuturor celor ce sunteți prezenți că mă adresez ca unor oameni maturi, care au o minte sănătoasă și o gândire sănătoasă. Vocabularul pe care îl întrebuințez, să știți că este unul biblic, de aceea vom vorbi foarte deschis. Iar dumneavoastră care veți asculta pe casetă, vă invit de asemenea să aveți o minte curată când ascultați aceste lucruri, pentru că dacă ascultați cu idei preconcepute, vă veți duce singuri în rătăcire și vă veți chinui degeaba. Spun aceasta pentru că s-a întâmplat deseori aceste lucruri să se interpreteze și să se spună lucruri care nu s-au spus niciodată și de aceea atragem atenția, cum zice Pavel, ia seama bine, nu numai la citire, și la ascultare. Câți copii să avem în casele noastre? Dacă ne uităm între noi, sunt diferențe multe între noi. Sunt diferențe multe între familiile noastre. Una dintre aceste diferențe este și cea dată de numărul membrilor familiei, de numărul copiilor. Cum știți, de exemplu, eu m-am născut într-o familie de 9 copii, soția într-una de 12. Cunosc familie unde sunt 21 de copii. Există această diferență și cunosc și unde nu sunt niciun copil, ia, și de aceea cunosc. De ce toate aceste diferențe? Cine aranjează aceste diferențe și cine este responsabil de ele? Ne interesează acest lucru. Ce spune Biblia în această direcție? În seara aceasta o vom răsfoi-o foarte mult. Vă rog să aveți pe lângă creion și notiță Biblia în fața noastră, pentru că trebuie să citim din Biblie. Argumentele noastre nu sunt păreri, ci argumentele noastre sunt cuvântul Domnului. În primul rând, în această problemă a copiilor, a numărul copiilor în familii, în primul rând să dezbatem o problemă care creează dificultăți în soluționarea acestui subiect, și anume, problema primă este doctrinele personale cu privire la acest subiect. Doctrine personale. Am să le enumăr pe câteva mai principale, care știu că vă sunt foarte cunoscute și pe care le vom îndepărta în seara aceasta prin cuvântul Domnului. O primă doctrină personală cu privire la numărul copiilor este aceasta: câți copii, câți dă Domnul. Este foarte frecvent aceasta, zice, câți dă Domnul. Aș vrea să-ți spun că această justificare este una dintre cele mai irresponsabile care se pot folosi în această direcție. Dă-mi voie să-ți spun că dacă ai această învățătură, mai degrabă ești un bărbat sau ești o femeie, sunteți o pereche care nu sunteți în stare să vă controlați simțurile. Și datorită acestui fapt, orice faceți, aveți pe cine să puneți vină. Cum vorbeam duminică dimineața, fiecare cu evreul lui. Și în cazul acesta se vede că-i Dumnezeu. Uite ce spune cuvântul Domnului, Isaia 66:9. Citește și 8. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Se naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fiica Sionului și-a și născut fiii. Și spune apoi versetul 9, este cel mai interesant. Aș putea să deschid pântecele mamei și să nu las să nască, zice Domnul. Eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău. Ce spune cuvântul aici? Cuvântul spune în felul următor, că cel ce cauzează nașterea în ultimă instanță este Dumnezeu. Nu se poate fără El. Sunt atâtea perechi fără copii. Se roagă Domnului să aibă copii. Dar am spus, există printre oameni această doctrină irresponsabilă numită câți dă Domnul, și odată ce intimitatea a avut loc între bărbat și femeie, este absurd, dragul meu, să mai pretinzi ca Dumnezeu să intervină acolo. De ce? Pentru că Dumnezeu care cauzează nașterea, care cauzează fecundația, El nu va împiedica un proces pe care tu l-ai început. Și de aceea, dezvață-te și să ne dezvățăm de acest argument irresponsabil. Câți dă Domnul? Nu-L pune pe Domnul responsabil pe ce faci tu, nici pe ce fac eu. Căci El, normal, că va îngădui nașterea să aibă loc, Dumnezeu nu face avorturi, nu provoacă avorturi. O altă doctrină personală, foarte frecventă printre frați și surori, printre oameni, este doctrina visului cuiva. Potrivit acestui vis, cineva a visat că a văzut un copil, că nu l-a luat nimeni și a zis, trebuie să vie în casa ta copilul acesta, și în felul acesta predicăm în biserici că, din nou, la ce spuneam înainte, trebuie să ai copii cât dă Domnul. Dragii mei, dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, trebuie să fim oamenii lui Dumnezeu până în capăt. Ați baza învățătura despre copii în familie pe baza visului cuiva este, dă-mi voie să-ți spun, o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Notează așa, o blasfemie. De ce? Pentru că creștinismul nu stă pe baza visului meu, nici pe baza visului tău, ci creștinismul este fondat pe ceea ce spune Apostolul Pavel la Efeseni 2:20, să citim, este un cuvânt pe care îl cunoaștem, zice așa: noi suntem zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Amin? Vă rog să aveți curajul. Noi nu suntem zidiți pe visul nimănuia. Și dacă cineva visează, este problema lui, lasă-l să viseze. Dacă el a avut o astfel de experiență cu Dumnezeu, experiența aceasta, dragul meu, este numai pentru tine, ca un caz izolat. Nu este pentru biserică ca o învățătură pe baza căreia să meargă biserica. Pot să spun și eu un exemplu în această privință. Am fost supărat când soția a rămas însărcinată a treia oară. Vă vorbesc foarte sincer. Am fost necăjit pentru că eram într-o condiție materială extrem de precară. Și a rămas însărcinată la, știu, 3 luni sau 4 luni după al doilea copil, după Călin. M-am rugat Domnului și am zis: cum mă vei ajuta în această privință? Și Domnul mi-a vorbit, după ce am stat în poș și rugăciune, înaintea Domnului, soția este aici, poate să vă certifice, Domnul mi-a vorbit așa: lasă-l să vină și ăsta, lasă-l să vină și acesta, pentru că în realitate el nu va trăi. N-am știut ce însemnează aceasta. Și asta a fost realitatea, pentru că copilul a fost pierdut. Dar asta a fost o experiență a familiei mele cu Domnul. Eu nu pot să fac această experiență lege în biserică. Mă înțelegeți? Deci dacă tu ai avut această experiență, exclude-o din vocabularul tău ca învățătură pentru alții. Păstrează-o doar pentru tine. Este ceva particular între Dumnezeu și tine. Deci nu-ți baza această învățătură pe temeiul visului nimănui. Mai ales cum circulă și casete înregistrate pe aici, din țară, de la tot felul de oameni. Dați-mi voie să vă spun unul mai de nimic decât celălalt. 1 Corinteni 3:11, de asemenea, spune cuvântul Domnului: căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care există. Și dacă temelia învățăturii creștine este învățătura apostolilor și a prorocilor, care este, uite, cartea aceasta. Cuvântul este categoric: nimeni să nu pună altă temelie în această privință. Repet, experiența personală este strict personală, este între mine și Domnul, doar între tine și Domnul, nu-i de doctrină bisericească. Există de asemenea o altă doctrină personală care încurcă această problemă foarte urât. Această doctrină am intitulat-o: dacă acest copil va fi un Moise. Ați auzit? Deci trebuie să mai avem unul, că poate ăsta va fi un Moise, va fi Ilie, va fi Samson. Frați și surori, dați-mi voie să vă spun, până se va naște Moise în casele noastre, să ne ocupăm de ăla care-l avem. Că dacă sperăm că ălalalt va fi Moise și celălalt e fiul lui Lucifer, e vai de casele noastre. Să nu fim așa de grijulii cu ce nu avem, ci să îngrijim cu frică de Domnul de ceea ce avem. Domnul nu ne cere socoteală de ce n-avem, ci Domnul ne cere socoteală pe ceea ce avem. Este așa? Așa este. De aceea nu putem să adoptăm o astfel de învățătură în biserici. Și o ultimă doctrină personală pe care o voi pomeni aici este aceea că numărul copiilor certifică sfințenia noastră. Zice, ăsta e un om sfânt, domnule, are 10 copii, sărmanul de el. Să întrebăm pe soția lui, pe mama lui, cât e de sfânt. Cum vă spuneam, s-au întâlnit doi și a zis, hai să te pup. S-au pupat, cum ne îmbrățișăm noi frații, și după ce s-au îmbrățișat, a zis cel care l-a pupat, zice, băi, trebuie să fii vesel că te-a pupat un sfânt, am 18 copii. Sfinți din ăștia ar trebui băgați la un program de reciclare să știe să învețe să se stăpânească. Eu vă vorbesc foarte deschis, frați și surori, pentru că facem din lipsa noastră de control legea sfințeniei lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că asta nu sfințește pe nimeni. Cuvântul Domnului este categoric. În Evrei 2:11 spune că cel ce sfințește și cei ce sunt sfinți sunt dintr-unul. Cel ce sfințește este Iisus Hristos. Domnul Iisus a spus în Ioan 17:17, sfințește-i prin cuvânt, prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iată ce te sfințește. Te sfințește jertfa Domnului, sângele Lui, cuvântul Său și Duhul Său cel Sfânt. Aceștia sunt trei factori care contribuie la sfințirea noastră. Dacă numărul copiilor, frați și surori și stimați ascultători, dă sfințenia cuiva, să vă pun o întrebare. Înseamnă că Pavel, despre care a pomenit acei fratele Bergi, a fost un nesfânt. Câți copii a avut Pavel? Niciunul. Ce facem cu Iefta, că a avut numai o fată? Și pomenit în lista marilor martori ai credinței. Îl scoatem din rândul ăla? Din șirul acela? Frați și surori, să gândim matur, să gândim cu responsabilitate. Ce facem cu Moise, că și el a avut un copil? Ce facem? Să nu creadă nimeni aceste doctrine care sunt păreri deșarte, așa cum zice Iov către prietenii lui. Zice, vreți să-L apărați pe Dumnezeu din dragoste pentru El, dar spunând minciuni pentru El? Dacă va privi El la voi, va găsi El de bine lucrul acesta? O să vă spulbere împreună cu minciunile voastre. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. A doua mare problemă care încurcă mult soluționarea acestui subiect, copiii în familie, pe lângă doctrinele personale amintite, sunt câțiva factori generali. Câțiva factori generali. Primul factor este frica de Domnul. Psalmul 111 cu versetul 10 spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cei ce au o minte înțeleaptă, și la toți ne trebuie o minte înțeleaptă, umblă după ea, după această frică de Domnul. Și atunci vor fi multe familii care din frică de Domnul vor avea mulți copii. Dar de ce să nu spunem și partea cealaltă? Măcar că au frică de Domnul și au mulți copii, murmură mult înaintea lui Dumnezeu. Este plăcut lucrul acesta înaintea Domnului? Vă întreb, este plăcut? În Biblie scrie să dispară orice murmur. Pe de altă parte, este frica de rău care determină de multe ori numărul copiilor. În 1 Tesaloniceni 5, cu 22, cuvântul Domnului ne spune foarte clar: păziți-vă de orice vi se pare rău. Și atunci, familiile vor înțelege aceasta ca un factor care va determina un număr mare de copii. Este un al treilea factor general, care este, practic, necunoașterea corectă a Bibliei. Necunoașterea corectă a Bibliei. Asta este factorul, de fapt, cel mai mare. Factorul cel mai mare. Matei 22:29, Domnul Iisus a spus: vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. De-aia faceți greșeli, pentru că nu le cunoașteți. În Osea 4:6 a spus: poporul pierde din lipsă de cunoștință. De asemenea, tot în Osea 6:6, cuvântul Domnului spune: căci milă voiesc și nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. E pentru că nu se cunoaște Domnul. E pentru că nu este cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, de aceea se fac aceste păreri generale, de aceea se emit aceste doctrine personale și se circulă cu ele prin biserică și, de ce să nu spunem și să recunoaștem, se ridică chiar la învoanele bisericilor și predică fără nicio chemare asemenea lucruri. Care sunt problemele biblice în general invocate în această direcție? Deci, al treilea punct, pasaje biblice citate cel mai des în problema aceasta a copiilor. Ne vom ocupa de aceste pasaje biblice. Un prim pasaj biblic citat în această direcție este evident. Geneza 38, de la versetele 6 la 10. Este problema în care Iuda a vrut să-și căsătorească copiii după soția unuia dintre frații care murise. Spune cuvântul în felul următor. Iuda a luat întâiului său născut Er, o nevastă numită Tamar. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Atunci Iuda a zis lui Onan, du-te la nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnat și ridică sămânță fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, vărsa sămânța pe pământ ori de câte ori se ducea la nevasta fratelui său ca să nu dea sămânță fratelui său. Pasajul acesta este citat cel mai des în ce privește copiii. Frați și surori, pasajul există, însă citarea lui este o citare greșită. Uitați-vă împreună cu mine în Biblie. Nu practica în sine a lui Onan a fost motivul pentru care Domnul s-a supărat. Nu practica în sine. Nu faptul că Onan vrea cu orice preț să împiedice concepția. Nu lucrul acesta. Asta nu l-a supărat pe Domnul. Și faptul că nu l-a supărat pe Domnul, uitați-vă la mine, faptul că nu l-a supărat pe Domnul lucrul acesta, eu vă pun două întrebări. În sămânță este viață, este corect. Și la partea femeiască și la partea bărbătească. Nu se pierde ea aceasta în cele mai multe cazuri? Nu se pierde? Nu a rânduit Dumnezeu în trupul vostru, a femeilor, a soțiilor, această pierdere lunară, în această perioadă lunară? Este rânduială dumnezeiască? Este. Atunci Dumnezeu este împotriva ceea ce El a rânduit? Nu același lucru se întâmplă și la partea bărbătească? Ba da, același lucru. Atunci ce l-a mâniat pe Domnul? De citim pasajul acesta ca să invocăm număr mare de copii. Uitați ce l-a mâniat pe Domnul. L-a mâniat faptul că Onan n-a vrut să împlinească o lege, a călcat în picioare o lege care era. Și care era legea? Copilul care urma să se nască și care trebuia să fie întâiul născut al lui Onan și care trebuia să poarte numele lui Onan și care trebuia să-l moștenească pe Onan, nu mai purta acest nume, devenea întâiul născut al celui mort. Iar Onan n-a vrut ca primul lui copil să fie copilul mortului. Iar această lege a sfidat-o și a călcat-o în picioare. De aceea l-a nimicit Domnul. Dacă veți uita în cuvântul lui Dumnezeu în această privință, în Deuteronom 25, 5-6, cuvântul Domnului spune că a dat legea aceasta, că dacă moare soția unui frate, cumnatul lui să ridice urmași fratelui în cazul în care n-a avut, a dat această lege cu un scop precis, să nu se piardă niciun nume al copiilor lui Israel din Israel. Iar Onan n-a vrut să se piardă numele lui în favorul numelui fratelui său, Er, care murise. Și de aceea Domnul l-a pedepsit, pentru că a călcat această lege, nu pentru practica care a făcut-o. Pentru că în mod natural, sămânța se pierde lunar, și la femeie, și la bărbat. Și din moment ce Domnul a pus legea aceasta naturală, Domnul n-a fost mânios pe lucrul acesta, fiți siguri. Ci a fost mânios pe faptul că legea dreptului de urmaș a fost călcată în picioare. Apoi, un alt pasaj, este Geneza 44, de la 30 la 34. Unde cuvântul Domnului ne spune că atunci când s-au dus copiii lui Israel în Egipt la Iosif, eu am auzit mereu pasajul acesta invocat, mai ales la binecuvântări de copii pe când eram în țară, și când a vrut să-l oprească pe Beniamin la Iosif, au zis, cum mă voi sui eu, zice, la tatăl meu fără copilul acesta? Și foarte ingenioși, noi am adoptat acest pasaj biblic, să zicem, cum să ne ducem noi înaintea Domnului fără copil? Nu este vorba despre așa ceva în pasaj. De ce să interpretăm în afara contextului? Nu asta era vorba de naștere acolo. Problema este cu
cu privire la ținerea zăloga lui Beniamin. Nașterea nici nu este pomenită. De ce să implicăm naștere într-un pasaj în care nu e vorba de naștere? A zis, nu-l ține pe Beniamin zălog, moare tata și așa e bătrân, face atac de inimă dacă vrei. Nu e vorba de naștere? Și de ce ia să nu cităm unde nu trebuie pasaje care nu vorbesc pe acest subiect? Un alt pasaj este în Ieremia 3:34, unde cuvântul Domnului spune în felul următor, l-am auzit, citit și folosit în această direcție, zice, până și pe poala hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Și am auzit predicând și am auzit pe oameni umblând din loc în loc și spunând, uite, n-au vrut să aibă copii, până și poalele hainelor le sunt mânjite de sângele copiilor. Ieremia 2:34. Să vă citesc din nou. Până și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Despre naștere este vorba, frați și surori? Zice, nu i-ai prins făcând nicio spargere. Ce fel de oameni trebuie să fie acești despre care vorbește? Hoți, majori, nu-i vorba de naștere? Dar în nebunia lor judecătorească se vede că oamenii în timpul lui Ieremia au condamnat la moarte oameni nevinovați, care nu erau vinovați de spargerile de care ei acuzau. Și a zis, sângele lor este pe poala hainelor voastre, a preoților și a judecătorilor. De ce să-i invoci un pasaj de felul acesta în procesul nașterii de copii, când nu este vorba de așa ceva? Și apoi, cel mai citat pasaj biblic în această direcție, evident că este 1 Timotei 2:15. Totuși ea, adică femeia, va fi mântuită prin naștere de fii, dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Și se ridică oameni la învoanele bisericilor și parcă n-au altceva ce să predice decât toată ziua să predice naștere de copii. Și au argument și spun, uite, femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Scrie, fraților, negru pe alb? Scrie. Dar întrebarea este, asta scrie? Asta scrie? Cum poate fi lucrul acesta adevărat? Femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Cum poate? Când? Fapte 4:12 este scris clar, negru pe alb. Este un singur nume dat oamenilor sub soare în care trebuie să fim mântuiți. Sfânta Marie. Pardon. Iisus Hristos. Este așa? Iisus Hristos. Atunci cum poate fi adevărat femeia va fi mântuită prin naștere de fii? Când este un singur nume dat oamenilor sub soare. Unu. Și n-are nevoie Dumnezeu de ajutoare. Cum poate fi adevărat acest enunț când îl luăm în legătură cu femeile păgâne? Cu ele ce se întâmplă? Vor fi mântuite și ele? Cum este adevărat acest enunț? Când pun această întrebare, atunci la ce bun a mai murit Iisus? Ce facem cu bărbații? Că n-am auzit de bărbați să nască. Ce facem cu ei? Ei nu vor mai fi mântuiți? Pe urmă, vă rog să vă notați, pe urmă, nașterea. Deci femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Dar hai să ne încurcăm puțin. Vorba fratelui Simionuc. Avea și el o vorbă bună și trebuie să ne încurcăm ca să ne putem descurca după aia. Hai să ne încurcăm un pic. Femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Nașterea poate fi de patru feluri. Anotați-vă să vedem. Care din aceste nașteri? Poate fi o naștere normală, armonioasă, ca rezultat al unei intimități profunde între soț și soție. Dar nașterea, tot nașterea este, în al doilea rând, când se nasc copiii din curvie. Este naștere? Femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Este așa? Este. Nașterea poate să fie când copiii se nasc ca rezultat a unei dintre cele mai hidoase și mai urâte păcătoșenii săvârșite de oameni. Violul. Este naștere, nu? În ultimă instanță, a patra formă de naștere, care este foarte modernă astăzi, este așa numita concepție in vitro. Ați auzit, nu? Așa este categorisită. Concepția in vitro. Când se ia sămânță bărbătească și sămânță femeiască și fecundația, concepția propriu-zis, se petrece neprobetă. Și după ce s-a petrecut concepția neprobetă în vitro, deci în afară, este implantat în uterul mamei, în pântecele mamei și poate să fie altă mamă, că de-aia sunt atâtea procese la, auziți mereu la știri. Femeia va fi mântuită prin naștere de fii. Ia uitați cât este de complicată nașterea. Care naștere? Ce vrea să zică Pavel aici, frați și surori, și voi, stimați ascultători, care ascultați numai pe casetă, ce vrea să zică Pavel aici? Pavel nu zice nici într-un caz, vă rog frumos, Pavel a zis, ia seama bine la citire. N-are Pavel curajul să facă asemenea enunțuri că femeia va fi mântuită prin naștere de fii. El dezbate ceva tainic și uite ce taină dezbate Pavel. Dacă veți citi de la versetul 9, din 1 Timotei 2:9, până la 14, Pavel va aduce în discuție o problemă care sună în felul următor. Ia uitați-vă la mine ca să puteți să o pricepe mai bine. Vreau să mă urmăriți bine. Frați bărbați, am cu voi ceva să vă măgulesc un pic. Știți, femeii nu-i dau voie să vorbească în biserică. De ce? Pentru că prin ea intră păcatul în lume. Nu așa spune Pavel. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia. Și când mă uit la bărbați, pot să văd, aha, atitudinea aceea. Nu, lasă, domnule, că o pun eu la punct. Dacă așa stă treaba, păi este și filozofia aceea. Păi ce, nu mă uite-te, domnule, dacă vezi pe cineva ușuratic, trebuie să fie femeie. Dacă vezi pe cineva ușor de minte și de suflet, trebuie să fie femeie. Este deja această filozofie, concepție făcută între bărbați. Și atunci o punem la respect, că prin ea intră păcatul în lume. Și trebuie să facă copii mulți să scape de păcate. Frați și surori, Pavel dezbate vinovăția femeii și în această vinovăție, rețineți, în această vinovăție este femeia prima care a introdus păcatul în lume. Este femeia, este categoric acest lucru. Eva a fost prima, apoi Adam. Dar apostolul Pavel vine apoi și zice, stați puțin bărbaților că s-ar putea vouă să vi se ridice mintea și ambiția și mândria de bărbat în casă și să aveți atitudini necreștinești, neprincipiale. Stați puțin! Că femeia totuși nu este cum vreți voi să o priviți pentru că am făcut enunțul acesta. Duceți-vă în Geneza 3:15 și citiți. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui. Și atunci vreau să vă spun, dacă păcatul, acum uitați ce spune Pavel, a intrat în lume prin femeie, nu uite nimeni și să nu uite niciodată că mântuirea a intrat în lume tot prin femeie. Prin ceea ce noi numim procesul nașterii de fii, în care, la un moment dat, în istoria civilizației omenirii, s-a născut sămânța din Geneza 3:15, care este Iisus Hristos, mântuitorul întregii lumi, și a femeii și a bărbatului. Ai înțeles? Am înțeles, frați și surori? Nu! Niciodată femeia nu va fi mântuită prin naștere de fii. Dar Pavel vrea să zică, mântuirea în lume a venit prin femeie, prin procesul nașterii de fii, când s-a născut sămânța Hristos, după cum în lume păcatul a venit prin femeie, prin Eva. Ea este prima cu păcatul, ea este și prima cu mântuirea. Deci acest adevăr îl enunță Pavel. Nu că ea va fi mântuită prin naștere de fii, ci faptul că în procesul acesta numit naștere de fii, într-o zi femeia va fi ridicată din nou, că prin ea se va naște Iisus Hristos, care se va îndura și de învățat și de neînvățat, și de iudeu și de grec, și de bărbat și de femeie, pentru că în el nu va fi nicio deosebire, mărit să fie numele lui. Atunci, în al patrulea rând, care este poziția Sfintelor Scripturii în această direcție, după ce am elucidat aceste doctrine marginale? Care este poziția Sfintelor Scripturii? În primul rând, Sfânta Scriptură are o poziție generală în acest subiect. Notați, în primul rând, este o poziție generală, Geneza 1:28. Și aceasta sună general: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Este o poruncă generală, o poziție generală. În al doilea rând, poziția Sfintelor Scripturi este o poziție individuală, particulară, dacă doriți. În Psalmul 127 cu versetul 5 spune clar cuvântul: ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Ce citim noi în pasajul acesta, frați și surori? Nu citim ceva particular? Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Care este omul acesta? Cine poate fi? Cine poate fi? Oricine. Oricine. Cine-i factorul decisiv? Cine-i factorul decisiv în numărul lor? Cine? Omul. Nu-i Dumnezeu. Nu-i cât îți dă Domnul. Este omul. Ferice de omul care își umple, el își umple tolba de săgeți. Nu Domnul o umple. Că ți-am spus încă o dată, dacă tu cu soția ta ați pornit procesul concepției, Dumnezeu este categoric și îți spune: nu pune pe seama mea neînfrânarea ta, pentru că eu care cauzez nașterea nu pot să o opresc din moment ce voi ați pornit-o. Nu pot. Ferice de omul care își umple tolba, el își umple de la sine, el gândește. Și tolba poate fi mare și tolba poate fi mică, este o vorbire poetică. Pe de altă parte, nu numai că își umple tolba și este implicată voință, deci factorul de voință, este implicat și factorul responsabilitate, responsabilitate. Dacă aduc copilul acesta pe lume, eu sunt responsabil, apoi Domnul. Eu sunt responsabil, apoi Domnul. Ascultați bine, pentru ca nimeni să nu înțeleagă ce nu trebuie. De ce această justificare, frați și surori? De ce această poziție? De ce? Pentru că, repet ce spuneam la început, este de la Domnul. Este de la Domnul, nu-i de la oameni. Procesul acesta de împiedicare a concepției este de la Domnul, procesul de împiedicare a concepției, a fecundării, prin aceste perioade lunare din viața unei femei și din viața unui bărbat. Levitic 15 cu 19. Ascultăm ce spune cuvântul Domnului. Femeia care va avea o scurgere, și anume o scurgere de sânge din trupul ei, să rămână necurată, este vorba de lege sanitară, 7 zile. Cine a rânduit această lege în femeie? Moise? Avram? Adam? Este o lege dumnezeiască. Dar când se pierde acest sânge, vă rog să vă uitați la mine, să avem curajul să privim pe Dumnezeu și cuvântul Său direct. Când se pierde acest sânge, ce se pierde în realitate? Ce se pierde? O posibilă viață. Este așa sau nu este așa? O posibilă viață. Cine a pus această lege? Dumnezeu. Levitic 15 cu 16. Omul sau bărbatul care va avea o scurgere a seminței în somn. Cine a pus această lege? Ce se pierde atunci când se pierde această sămânță? O posibilă viață. De unde e legea? De la Dumnezeu. Este de la Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeu a pus în noi acest proces, înseamnă că există deci acest factor de control. Este un factor de control în numărul copiilor. Cum îl controlezi? Poți să folosești aceeași metodă pe care a folosit-o Dumnezeu. Să împiedici concepția. Să nu aibă loc. Să pierzi sămânța. Dar dacă concepția a avut loc, trebuie să te oprești. Pentru că în cuvântul Domnului, avortul este eliminat cu desăvârșire. Psalmul 139, de la versetele 13 la 16, este foarte clar cuvântul Domnului. Zice, tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod, un embrion, dacă vreți, că așa scrie în limba ebraică. Când eram numai un embrion, deci în fază de început. Și dacă vă uitați într-un dicționar medical, sunt fazele acelea de gastrulă, morulă, după cum se înmulțește celula, după ce a avut loc fecundația. Deci când eram numai un embrion fără chip, uitați-vă, spune cuvântul Domnului, fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Iată de ce avortul este interzis categoric. Categoric. Și este un păcat, este crimă. Dar Domnul îți dă libertatea până a avea loc concepția, ca tu să controlezi acest lucru. Ce metodă vei folosi tu în această privință? Aș vrea să-ți spun, eu n-am metode să-ți dau, este o metodă între tine, soția ta și Dumnezeu. Este o metodă de care tu personal trebuie să răspundeți înaintea lui Dumnezeu și care să vă dea vouă încredințare personală.
Nu este o metodă de mică publicitate. Mă, tu ce faci? Tu ce ai făcut? Să dispară din vocabularul nostru asemenea gânduri, pentru că în intimitate dintre soț și soție n-are loc un al treilea. Numai Dumnezeu are. Numai Dumnezeu. Deci, dacă ai vreun credințare, în Romani 14:22, cuvântul Domnului spune clar. Încredințarea, deci Romani 14:22. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea Domnului. Pentru tine. Ferice cel ce nu se osândește singur în ce găsește de bine. Deci iată ce lege dumnezeiască este. Ai o încredințare care este strict pentru tine, este între tine și Dumnezeu, nu între tine și prieteni. În felul acesta vei înțelege câți copii să ai, îl vei înțelege pe Domnul și vei fi curat înaintea Domnului. Pentru că și în Ioan 1 Ioan 3:21 spune, ce vine ceva din neîncredințare este păcat. Dar dacă ai o încredințare personală, potrivit cuvântului care l-ai auzit în seara aceasta, fii sigur că Domnul este cu tine. Amin.